Miseensa koree hojii raawwachiistuu dhaabbata demokiraatawaa uummata Oromoo fooggantuu waajjira dhimma dubartootaaf daa'imman Oromiyaa akka ta'an Aadde Azizaa Abdii du'aan boqochuun isaanii beekamee jira. Aadde Azizaan wayita hooggansarra turan hundumatti uummata isaaniif haqaa fi itti gaafatamummaadhaan tajaajilaa akka turan ibsidhaa du'o baase beeksiseera. Boqochuu Aadde Azizaa Abdiitiin gaddi cimaan akkatti dhaga'ame kan ibse dhaaduun jaalleewwan qabsoo isaanii maatiif firoottan isaaniif jajjabina hawwina jechuudhaan waajirri giddugaleessa dhaadiyoo ibsa baasee jira.